endas jõu leidmine. Oma suhtumise ja oma elu muutmiseks ei pea tablette võtma, psühholoogi juures käima või mäe otsa matkama, et guruga nõu pidada. Olen siiani selles raamatus julgustanud sind otsima oma eesmärki, vaatama lootusega tulevikku, uskuma võimalustesse oma elus ja armastama end sellisena, nagu sa oled. Need omadused annavad sulle tugeva põhja ja põhjus optimistlik olla, mis on suhtumise muutmise jaoks samasugune energiaallikas, nagu telekapuldile patareid. Kas sa tead mõnda edukat, rahulolevat, õnnelikku inimest, kes on samal ajal ka pessimist? Mina ei tea. Sellepärast, et optimism annab jõudu. See annab kontrolli tunnet üle. Pessimism nõrgestab tahet ja laseb tujudel tegusid juhtida. Optimismi abil saab oma hoiakut muuta, et võtta halbadest olukordadest parim. Mõnikord nimetatakse seda vaatenurga muutmiseks. Sest kui olukorda ei saa alati muuta, saab muuta seda, kuidas sa seda vaatad. Alguses peab seda ehk teadlikult tegema, aga kui oled mõnda aega harjutanud, teed seda automaatselt. Ma olen pidevalt koos abilistega ringreisil ja karjääri alguses, kui mõni lend ära jäi või ümber istumine luht läks, oli mul raske viha ja masendust ohjata. Lõpuks tuli mul vaadata silma tõsiasjale, et kui reisida nii tihti, nagu meie reisime, tuleb ikka probleeme ette. Pealegi olin ma liiga vana, et jonnida. Ja jonnihood kaotavad oma tõhususe, kui sa ei saa tegelikult jalgu trampida. Ma pidin omandama oskuse, kuidas muutama suhtumist reisitõrgetesse. Kui me oleme nüüd sunnitud tundide viisi istuma lennujaamades või peame järsku plaane muutma, väldin ma stressi, frustratsiooni ja viha, keskendudes negatiivse sündmuse positiivsele tõlgendusele. Ma annan pähe optimistlikke mõtteid, näiteks meie lend lükati edasi halva ilma tõttu. See on hea, sest kui me tormi möödumist ootame, on meil ohutum sõita. Või meie lend tühistati tehniliste probleemide tõttu. Ma ootan pigem maa peal tervet lennukit, kui olen katkisega õhus. Ma eelistan endiselt sujuvat reisi, aga alternatiiv suhtumise muutmisele oli keskenduda negatiivsele ja see ei ole lihtsalt tervislik. Kui sa lased asjadel, mida ei suuda kontrollida, oma suhtumist ja tegusid määrata, riskid ohtliku tendentsiga, et hakkad kiirustades otsuseid langetama, valesid hinnanguid jagama, ülereageerima, liiga ruttu alla andma ja magan maha võimalused, mis tulevad alati, ilmsiks just siis, kui arvad, et su elu ei lähe kunagi paremaks. Pessimismi ja negatiivsusega ei suuda sa kunagi olukorrast üle olla. Kui tunned, et sul läheb veri negatiivsetest mõtetest keema, ära tee neid kuulma ja asenda neid positiivsema ja julgustavama sisemise dialoogiga. Siin on vastandatud negatiivsed ja positiivsed mõtteid, et aidata sul oma sisemist häält jälgida. Negatiivne ütleb, ma ei saa sellest kunagi üle. Ma ei suuda seda rohkem taluda. Enam hullemini pole ma end kunagi tunnud. Ma ei leia kunagi uut töökohta. Positiivne ütleb, ka see läheb mööda. Olen nii kaugele jõudnud, paremad päevad on veel ees. Mõned päevad on raskemad kui teised. Kui üks uks on sulgunud, siis teine avaneb. Tervendav suhtumine. Minu sõber Chuck, kes on 40-aastane, sai eelmisel aastal teada, et vähk, millest on 20-ndates eluaastates kaks korda võitu saanud, on taas välja ilmunud. Seekord oli kasvaja elutähtsatele organitele nii lähedal, et arstid ei saanud seda kiiritusega rünnata. Prognoos ei olnud hea. Ta oli kohe tõsises jamas. Abikaasa ja isana, kellel oli tohutult suur pere ja sõprade ring, oli Chucki elul eesmärk. Tema kasuks töötasid ka lootus, usk ja enesearmastus. Nii võttiski ta hoiaku, et ta ei hakka surema. Ta võttis tegelikult lausa hoiaku, et kuigi tema sees on haigus, ei ole ta haige inimene. Ta oli kindlalt nõuks võtnud jääda rõõmsaks ja positiivseks ning keskendus oma eluga edasi minekule. Tol hetkel ei oleks keegi öelnud, et Chuckil on vedanud, eks? Kuid just tõik, et kiiritust ei saanud raviks kasutada, osutus õnnelikuks. Nimelt osalesid Chucki St. Louis'i arstid programmis, milles katsetati eksperimentaalset vähiravimit, mille puhul ei kasutata kiiritust. Selle asemel võtab ravim sihikule vähirakud ja tapab neid. Kuna traditsioonilised ravimeetodid Chucki kasvaja puhul ei sobinud, sai temal katsetada eksperimentaalset ravi. Aga see, mis veenis arste, et just tema peaks programmis osalema, oli tema positiivne suhtumine. Nad teadsid, et ta võtab kogemusest viimast ja seda ta tegigi. Samal ajal kui eksperimentaalset vähiravimit talle tilguti abil kehasse viidi, ei levanud Chuck nii sama. Selle asemel jooksis ta trenažööril. Ta tõstis antleid. Tema suhtumine oli nii positiivne ja energiatase nii kõrge, et ta suutis vaevu mõnda haiglatöötajat veenda, et peab tõepoolest vähiosakonnas olema. Te lihtsalt ei näe välja ka käitu, nagu me tavapärased patsiendid ütlesid nad. Mõni nädal pärast eksperimentaalravi sai Chuck oma arstiga kokku. Arst ütles talle, et toimunud on midagi kummalist. Ma ei leia kasvajast jälgigi, ütles ta. See on kadunud. Arstid ei osanud öelda, kas kasvajast võitu saamise taga oli eksperimentaalravi või Chucki suhtumine või ime või kõik kolm koos. Mina saan vaid öelda, et Chuck oli sealt haiglast välja astudes vähist vaba ja tugev nagu härg. Kuigi kõik viitas sellele, et ta seisab silmitsi surmaga, valis ta positiivse suhtumise ja keskendus mitte haige olemisele, vaid oma eesmärgile, lootusele, usule ja veendumusele, et ta saab teistele kasulik olla. Vali suhtumine. Kas paned tähele, et Chuck ja Linda valisid mõlemad hoiaku, mis aitas neil raskes olukorrast üle olla? Aga nende suhtumine oli veidi erinev. Linda otsustas olla tänulik, mitte kibestunud. Chuck otsustas tegutseda, mitte alla anda. Valida on paljude hoiakute seast, aga mina usun, et kõige võimsamad on neist järgmised neli. Tänutunne, tegutsemissoov, empaatia ja andestamine. Kõigepealt tänutunne. Just selle hoiaku võttis Linda, et tulla toime autoavariis saadud vigastustega. Selle asemel, et leinata taga kaotatud, oli ta tänulik selle eest, mis ta oli tagasi saanud, ja elu eest, mille ta oli loonud. Mina usun väga tänutunde jõusse. Räägin oma esinemistel sageli oma väikesest vasakust jalalabast. Teen seda selleks, et mu kuulajad tunneksid end mugavalt, sest nad näevad mu ebatavalist jäset. Ma viskan selle üle nalja, aga olen õppinud selle eest väga tänulik olema. Kasutan seda ratastool juhtkangi liigutamiseks, tipin selle abil arvutis üle 40 sõna minutis, teen süntesaatoril ja digitaalsel trummil muusikat ja kasutan oma mobiilirakendusi. Tänutunne tõmbab ka ligi inimesi, kes on niisama entusiastlikud ja toetavad suunistusi. Mõnikord suudavad need inimesed sind innustada ja su elu hämmastavalt muuta. Ema luges mulle lapsepõlves sageli ette ja üks minu lemmikraamatutest oli The God I Love. Olin umbes 6-aastane, kui ta seda mulle esimest korda ette luges. Tol ajal ma ei teadnud ühtegi teist inimest, kes oleks käteta ja jalgadeta sündinud. Mul ei olnud eeskujusid, kes näevad minu moodi välja ja kellel on samad raskused. See raamat, millele ma endiselt sageli mõtlen, inspireeris mind ja aitas rajada teed tänutunde juurde, sest selle autor on Johnny Erikson Tada. Johnny oli sportlik 17-aastane ujuja ja ratsutaja Marylandist, kes murdis järve sukeldudes kaela vaid mõni nädal enne seda, kui tal pidi kolledžis esimene semester algama. Ta jäi selle 1967. aasta õnnetuse tagajärjel kaelast alt poolt halvatuks. Ta kirjutas raamatus oma esialgsest meeleheitest ja enesetapu mõtetest, kuid lõpuks hakkas ta uskuma, et juhtunud aga ei olnud mingi kosmiline mündi heitmine universumi ruletilaud. See oli Jumala plaan tema elu jaoks. See raamat meeldis mulle meeletult ja siis ostis ema CD Johnny lauludega, milles kuulsin esimest korda sõnu selle kohta, et meil kõigil on rattad all. Ja kui lõbus võib ratas toolis olla ja et mitte keegi pole täiuslik. Kuulasin lapsena Austraalias neid salvestusi korduvalt ja tabanen siiani neid viise ümisemast. Võid ette kujutada, kui imeline tunne see oli, kui sain esimest korda kutsuse Johniga kohtuda. Külastasin 2003. aastal Ühendriike, et esineda ühes Kalifornia kirikus. Pärast minu kõnet tutvustas end üks noor naine, kes töötas Johni juures ja kutsus mind Agora Hillsi tema heategevusorganisatsiooni Johnny and Friends peakontorisse. Ma sattusin suurde pabinasse, kui ta tuppa tuli. Ta kummardas mind kallistama ja see hetk oli suurepärane. Johnny keha ei ole jäsemete halvatuse tõttu eriti tugev, nii et tal oli pärast minu vastu naaldumist raske oma keha ratastoolist taas sirgu ajada. Ma kasutasin instinktiivselt oma keha, et teda tasakesi tagasi toolile lükata. Sa oled väga tugev, ütles ta. Loomulikult oli mul suur rõõm seda kuulda. See imeline naine, kes oli mulle lapsepõlves jõudu ja usku ja lootust annud, ütles, et mina olen tugev. Johnny rääkis, et tal oli alguses oma puudega raske toime tulla, täpselt nagu minulgi. Ta kaalus ratastooliga kõrgelt sillalt alla sõitmist, kuid muretses, et vigastab vaid aju ja tema elu on veel õnnetum. Lõpuks palvetas ta. Jumal, kui ma ei saa surra, näita mulle, kuidas elada. Varsti pärast õnnetust andis üks sõber Johnile koopia piiblivärsist, mille seisab. Tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teil tahab Jeesuses Kristuses. Johnny ei olnud toona süvausklik. Ta oli oma halvatuse pärast endiselt vihane ja masendunud, ega uskunud seda sõnumit. Sa ei mõtle seda ometi tõsiselt, ütles Johnny. Ma ei ole selle eest tänulik, ei kindlasti mitte. Sõber ütles talle, et ta ei pea olema tänulik selle eest, et ta on halvatud. Ta pidi vaid uskuma ja tänama kõige hea eest, mis on tulemas. Johnil oli raske seda uskuda. Tolle hetkel tunnis ta end ohvrina ja nii ta ennast ka nimetas. Kohutava sukeldumisõnnetuse ohvriks. Alguses süüdistas tema halvatuses kõiki peale ise enda ja tahtis, et kõik selle eest maksaksid. Ta esitas hagisid. Ta nõudis. Ta süüdistas isegi oma vanemaid selles, et nad tõita maailma, kus ta sai halvatuks jääda. Johnile tundus, et kogu maailm võlgneb talle midagi, sest ta ei saanud oma käsi ja jalgu kasutada. Lõpuks mõistis ta, et ohvri rolli taha on kerge peitu pugeda. Me kõik võime väita, et oleme ühe või teise õnnetu juhuse ohvrid. Mõned inimesed tunnevad end ohvrina, sest sündisid vaesusesse. Teised väidavad, et on ohvrid, sest nende vanemad on lahutatud või neil on halb tervis või kehv töökoht või sellepärast, et nad pole nii kõhnad, pikad ega ilusad, kui nad tahaksid olla. Kui me arvame, et meil on õigus kõigele heale, tundub meile, et meilt on midagi röövitud ja oleme marus, kui juhtub midagi, mis teeb elu ebamugavaks. Siis tahame teisi süüdistada ja nõuda, et nemad meie ebamugavuse eest maksaksid, mis tahes see on. Enese kesksetena saavad meist professionaalsed ohvrid. Kuid haled see, mis kuulat on kõige tüütum, kasutum ja tulutum tegevus. Üsna pea tahad sa juukseid katkuda ja peitu joosta. Täpselt nagu Johnny, peaksid ka sina ohvri rollist vabanema, sest sellel pole tulevikku. Ta ütleb, et kannatused juhatavad meid teelahkmele ja me võime keerata alla meeleheite poole või tänuliku hoiakuga mööda lootusrikast rada väest üles minna. Alguses on ehk raske tänulik olla, aga kui otsustad, et sa ei ole ohver ja võtad ühe päeva korraga, tuleb ka jõud. Kui sa ei leia oma olukorras midagi, mille eest tänulik olla, keskendu headele päevadele, mis on tulemas. Põhiminevik peast ja vaata tuleviku poole. Ma taipasin, et kusagil piiblilehekülgedel on kirjas tee, mis juhatab enese hävituse juurest eemale. Ja mulle kulunud kaua aega, kui avastasin teada tuntud tõe. Ela Jumala jõus päev korraga ja saavuta tema kaudu täielik võit, ütles Johnny mulle. Johnny avastas, et ohvri mängimine tõmbas teda veel suuremasse masendusse kui halvatus ise. Aga tänu tunne kõige hea eest, mis sul on ja mis on tulemas, tõstab su kõrgustesse. Selline hoiak võib sinu elu muuta täpselt samamoodi, nagu see on muutnud Johnny ja minu elu. Selle asemel, et oma puude pärast vihane ja pahur olla, oleme endale rajanud rõõmsa ja rahuldust pakkuva elu. Tänu tunne muutis tõesti tema elu ning tema aitas omakorda muuta minu ja paljude teiste elu, kes on tema inspireerivatest raamatutest ja DVD-dest abi saanud. Heategevuslik organisatsioon Johnny and Friends juhib programmi Wheels for the World, mille kaudu on 102 riigis jagatud puuetega inimestele üle 60 000 ratastooli, rääkimata tuhandetest karkudest, keppidest ja käimistugedest. Johnny on halvatud. Mul ei ole käsi ja jalgu. Kuid me mõlemad leidsime oma elule eesmärgi ja asusime seda täitma. Me valisime meeleheite asemel lootuse. Usaldasime Jumalat ja tulevikku. Me leppisime sellega, et oleme ebatäiuslikud inimesed, kellele on antud midagi väärtuslikku. Me valisime positiivse hoiaku, millele annab jõudu tänutunne ja me kasutame seda enda ja teiste elu muutmiseks. See ei ole plakati jutt. See on tõde. Valides ohvriks olemise või kibestumuse või meeleheite asemel tänutunde, võid ka sina üle saada raskustest, millega silmitsi seisad. Aga kui sul on raske tänutunnet leida, on ka teisi lähenemisviise, mis võivad sinu puhul toimida.